بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستلار، هممز منا تاريخاً بلامسكي مكة المكرمة دا مسلمانلار قطق دعوت سالي ozorlar chekkanlaridan keyin Alloh subhanahu va taolo tarafidan Madina munavvariga ko'chishlik farz bo'ldi. Ashob-i kiromlarning ko'plari Madina munavvarida o'zlarining musulmon birodarlarining panohiga borib, o'sha yerda yaxshi hayot kechira boshladilar. Tarixda buni, ya'ni Makkadan Madinaga ko'chishlikni hijrat deb nomlandi. Lekin mana shu hijratdan so'ng islom dinining juda ulkan yutuqlari vujudga kela boshladiki, buning samarasi butun dunyoga islom dinining yoyilishligi bilan tugadi. Biroq tarixda bo'lgan hijrat Makkadan Madinaga ko'chib o'tishlik bilangina ulkan emasdi. Balki tarixda bundan boshqa ulkan bir hijrat bo'lganidiki, ko'chishlik bo'lganidiki, bu ko'chishlik odamlarning har bir davrda Allohning hukmi chetlatilgan muhitdan Allohga bo'lgan e'tiqod surilgan tasavvurdan, dunyoqarashdan Allohning hukmi ijro qilinadigan muhitga, Allohning o'zigagina e'tiqod qilinadigan, Alloh subhanahu va taolo insoniyatning, butun bashariyatning dunyoyu oxiratdagi baxt saodati uchun yuborgan e'tiqodga ko'chishligi tarixdagi juda ham ulkan hijratlardan biri bo'lgan edi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafaqat Makkadan Madinaga ko'chib kelgan, balki e'tiqod nuqtai nazaridan, tasavvur nuqtai nazaridan, jaholat tasavvuridan, jaholat dunyoqarashidan islom tasavvuriga, islom adolatiga ko'chib o'tgan kishilar bilan soni 4000 to 7000 taqriban tarixda hisoblanadigan Madina munavvarida katta bir islom jamoasini vujudga keltira oldilar. Mana shu 7000 taqriban olsak 7000 ga yaqin bo'lgan musulmonlarning hatto harakatlari, tirishishliklari natijasida yuqorida aytganimizdek butun dunyoga islom dini tarqadi. Ularni dunyoqarashlarini dunyoga yoyilishligining birdan bir sababi shu ediki, ular Qur'oni Karimda belgilangan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida tatbiq qilingan islom axloqlari bilan xulqlangan edilar. Mana Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham bo'yistuli utam mimma makarim al-axloq deb hadis muboraklarda xabar beradilarki, men butun dunyoda bor bo'lgan go'zal xulqlarni mukammallashtirib to'ldirishlik uchun jo'natildim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z ummatlariga bergan juda ko'p hadislari, qilgan amallari bizga doir ham kitoblar vositasi bilan, tarixchilar vositasi bilan yetib keldi. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Tarixda biz hozirgi kunimizga qadar yetib kelgan mo'jizalarni Qur'on deb aytamiz. To'g'ri, Qur'on ham islomni insoniyatga olib kelgan mo'jizalardan biri. Lekin bunday mo'jizalardan biri juda ulkani, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiyalab qo'ygan musulmon jamoa ichida sodir bo'ldiki, bu jamoa Allohning panohiga ketgandan so'ng tarix davomida juda katta ulkan jamoalar vujudga kelishiga qaramasdan bunday mo'jizalar sodir bo'lmadi. Bu mo'jiza shunday mo'jiza ediki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bergan ta'limlarini Allohning bergan buyruqlarini butun dunyoga yoyishlik uchun musulmonlar dunyoning turli taraflariga qarab yura boshladilar. Da'vatni tarqatishlik uchun. Shu tarqatayotgan mahallalarida ular o'zlarining tasavvurlariga, dunyo qarashlariga yot bo'lgan, axloqlariga yot bo'lgan, fikrlariga yot bo'lgan xilma-xil dunyo qarashlar bilan uchrashardilar. Xilma-xil o'zlarining urf-odatlariga zid bo'lgan urflar bilan, odatlar bilan uchrashardilar. Lekin ular mana shunday jaholatning dengiziga sho'ng'igan bo'lishliklariga qaramasdan, jaholat ichiga sho'ng'isalarda, lekin o'zlarining fikrlari, dunyo qarashlari, odatlari, urflarini shu jaholatni ichiga tashlamasdan butunlay sog' olib chiqishardi, balki shu jaholatga o'zlarining fikrlari, odatlari, urflarini tushuntirishlikka, singdirishlikka harakat qilishardi. Mana bu tarixda bo'lgan musulmonlarning tarafidan yaratilgan Alloh bergan bir ulkan mo'jiza edi. Bu mo'jizalarni hozirgi davrdagi ko'plab dinga g'araz bilan qarayotgan kishilar tushunmasalarda, ba'zi bir musulmonlar ham tushunmasalarda, lekin o'sha davrdagi islom diniga qarshi turgan xalqlarning aksariyatlari tushunib qolishar va islom dini uchun, musulmonlar uchun o'z mamlakatlarining eshiklarini lang ochib qo'yardilar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalab qo'ygan jamoalari eshiklari ixtiyoriy ravishda ochilib qo'yilgan mamlakatlar ichiga kirib borganlarida o'sha xalq, o'sha mamlakatda yashayotgan xalqlar boshqa urushlarni ko'p ko'rganligi va bu urushlarda xususan ayollar, zaifalar va yuraklar ko'p aziyat chekkanliklarini bilganliklari uchun o'sha davlatlar ichida, o'sha xalqlar ichida yashayotgan ayollar o'zlarini tomlarini tepasiga chiqarib chiroyli ustuvoshlarda o'ziga xorlikni ixtiyor etmaslikini izhor qilib ko'rinib turardilar. Lekin sahobai kiromlar ularning bunday holatlarga ahamiyat berishmas, balki ularning og'izlaridan Allohu akbar degan so'z yangrab chiqardi-da, dushmanlarning turgan joylarini larzaga keltirardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiyalarini avvalo har bir shaxs o'zlarining qalbidan boshlashligiga buyurgan edilar. Mana bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z hayotiy tajribalarida, hayotlarida shunday namoyon bo'lardiki, buni juda ko'p sahobiy kiromlar hadis shariflarda keyinroq aytib o'tganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvalo juda halim bo'lishliklariga qaramasdan hech qachon og'izlaridan yomon so'kini singari gaplar chiqmagan edi, Alloh uni saqlasin. Mana hatto o'zlarining xizmatkorlariga ham Rasul alayhissalotu vassalom juda yaxshi muomalada bo'lishardi. Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Qala: Qadamtu nabiyya sallallohu alayhi va sallam 10 sinin. Wallahi ma qala li uffin qattu va la qala li shay. Lima fa'alta kaza va hal la fa'alta kaza. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmat qildim dedilar. Rasulullohning oldida xizmat vazifalarini bajarib turdim. Lekin Rasulullohning hech qachon menga qilgan ishim evaziga uf degan so'zlarni eshitmadim. Hatto meni qilib qo'ygan ishimga hech narsa demasdilar. Ya'ni nimaga unday qilmading, nimaga bunday qilmading deb hech qachon dashnom bermagan edilar deb aytadilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xulqlaridan biri shu ediki: Wa anhu in kanat ilamatu lata'khudhu bi yadi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fa tantaliqu bihi haythu sha'at wa kana idza istaqbalahu ar-rajul fasafahu la yanzu yadahu min yadi hatta yakuna ar-rajulu yanzu yadahu wa la ya'rifu wajha yasrifu wajha an wajhi حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه ولم يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له يعني أنه ينخفض مع جلسائه فلا يتكبر. يعني أنس رضي الله تعالى عنه أتبتلر كي أجر بر كشكنا كزالات رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولدان اشلت كتسا يتلقن طرف يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقنا o'ynatishlik uchun, ovutishlik uchun birga ketaveradilar. agar biror kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning istiqboliga kelib uchrashib qoladigan bo'lsa, Rasululloh unga qo'l berib so'rashardilar. Lekin haligi kishi qo'llarini tortib olmagunga qadar Rasululloh u kishining qo'lidan qo'llarini tortib olmasdilar. Yuzlarini haligi kishi burib tashla, yuzlarini olmagancha boshqa tarafga qaramagunlarga qadar yuzlaridan Rasululloh hech qachon yuzlarini olmasdilar. Ko'zlariga qarab turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muomala qilardilar. O'tirgan mahalida hech qachon mutakabbirlik alomati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'rinmasdi. Va yana aytibdilarki, Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinib, qolat: "Ma khayyara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun itma. Fa in kana itman kana ab'ada an-nas anhu." ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إكنا أرسانة تكلف كل ندقان بلسا Modomiki shu qilinayotgan ishda gunoh ishlar sodir bo'lmasa, Rasululloh doim ummati uchun yengil bo'lgan, qulay bo'lgan narsalarni afzal ko'radilar. Agar Rasulullohga taklif qilinayotgan ish gunoh ish bo'lsa, Rasulullohdan ko'ra bu ishdan uzoqroq bo'lgan kishi topilmasdi. Rasululloh hech qachon o'zlarini shaxsiy manfaatlari uchun qasos olmaganlar. Faqat Allohning harom qilib qo'ygan narsalari harom halol qilinsa, halol qilib qo'ygan narsalari harom qilib qo'yiladigan bo'lsa, halollari harom, haromlari halol qilinadigan bo'lsagina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ch olardilar. Rasululloh o'z qo'llari bilan hech kimni o'ldirmagan. Na ayolni, na xizmatchini o'ldirmagan. Faqatgina Alloh yo'lidagi jihodda Allohni haq da'vatini qabul qilishlik uchun ba'zi bir kishilar shay tursa-yu, lekin boshqa ba'zi bir kishilar shu odamga da'vat yetib borishligi ro'parasida moddiy kuch qudrat bilan to'siq bo'lsalar, o'sha moddiy kuch qudratni ishlatayotgan kishilar kim bo'lishidan qat'iy nazar, xo ayoldir, xo xizmatkordir, xo go'day boladir, uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam urardilar, o'ldirardilar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ba'zi bir axloqlari to'g'risida gapirdik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu axloqlar bilan ziynatlashlikka nasib etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma a'izzal islam wal muslimin. Allohumma tahhir qulubana va wahhid sufufana wa lam mashamlana. Allohumma muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allohumma zinna al ilma al amal wal ikhlas. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك خدايا امام خطيبمز عبدالقاركان عمرلانو اتاقين تزراق احترام ومشارك حج كرشن